Бишкектен сүйлөйбүз. Ободо Азаттык радиосу. Арваңыз, бүгүн 24 апрель, бүгүнкү дүйшөмбү. Таңкы берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Орусиянын Россельхознадзор мекемеси Кыргызстандан сүт азыктарын ташып келүүгө тыюу салды.
Россельхознадзордон бизге ошондой справкалар келсе, ошо коюлган талаптардын баардыгына карганга даярбыз. Баардык биз ишканаларды таможня союзунун реестрине киргизгенбиз.
8 баланын энеси 31 жаштагы Сузактык Аксана Умокова жергиликтүү бийлик убада кылган жардамды ала албай жатканын айтып даттанды.
Ар бир адамга берилүүчү чек эле арыз жазганбыз айыл өкмөткө, бирок азырынча деле берген жок, ошол боюнча эле турат.
Германия бийлиги орусиялык дипломаттарды жапырт түрдө мамлекеттен чыгарууда.
Орусиянын дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн кызматкерлерин өлкөдөн чыгаруунун максаты орусиялык тыңчылардын санын азайтуу.
Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка темалардын тегерегинде баяндарды сунуш кылабыз. Кийинки жарым саатта болсо кыргыз казак чек арасын бойлой аккан Чүй дарыясынын жээгиндеги жагдай тууралуу иликтөөнүн радио чыгарылышын сунуштайбыз. Азаттык суу дарыянын сол жээгин кемирип, гектарлаган жер Казакстан тарапта калган жагдайды иликтеп чыкты. Биз менен болуп туруңуз. Модерациялык кызматта мен Эрнист Нурматов болуп жатам. Алгач эл аралык жана жергиликтүү кыска кабарларды кесиптешим Санжар Эралиевден угуп алалы.
Саламатсызбы. Кытай дипломатынын постсоветтик өлкөлөрдүн эгемендиги тууралуу билдирүүсүнөн кийин Латвия, Литва жана Эстония Бейжиндин өкүлдөрүн тышкы иштер министрликтерине чакырышты. Балтика мамлекеттеринин нааразылыгы Кытайдын Франциядагы элчиси Лу Шаенин LCI каналына берген маегинен кийин жаралды. 21 апрелдеги маекте журналист Кырым тууралуу суроо берген, анда Кытайдын элчиси мурдагы СССРдин курамындагы мамлекеттер азыркы эл аралык укукта эч кандай макамга ээ эместигин билдирген. СССРдин курамынан ажыраган бардык 15 мамлекеттин эгемендиги Бириккен Улуттар Уюмунда таанылган жана ар бири суверендүү макамга ээ. Дүйнө мындай көйгөйлөр үчүн талашпашы керектигин белгилеген Лу Украинада ок атышууну токтотууга да чакырган. Латвия, Литва жана Эстония дипломаттын пикири кабыл алынгыса экенин белгилешти. Бейжин буга комментарий бере элек. Жекшембиде Украинанын Харьков облусундагы дыйканчылык аймактар орус күчтөрүнүн соккусуна кабылды. Облустук администрациянын башчысы Олег Снегубов Орусия 23 апрелге караган түнү С-300 ракеталары менен аткылаганын билдирди. Ракеталардын бири жашылча фабрикасынын аймагында абада жарылган. Күнөскана цехтин жумушчулары жабыркаган. Катляры айылында 2 үй талкаланып, 10 турак жай зыян тарткан. Бул күнү Херсон жана Запорожье аймактарына да чабуул коюлуп, Херсондо 1 адам каза болду. Мурдараак Украинанын улуттук коопсуздук коргоо жана чалгындоо комитетинин башчысынын орун басары Юрий Аристов согушта турак жайлардын 1/3 көбү жана инфраструктуралык объектилердин 1/4 бөлүгү талкаланганын билдирген. Зыян 144 миллиард долларга бааланууда. Ал тапта Орусиянын коргоо министрлиги Бахмуттун 3 кварталын басып алганын жарыялады. Согушка чейин 70 миң калк жашаган шаар талкаланып калды. Киев бул калаанын көп бөлүгүн орустар көзөмөлгө алганын бышыктаган жок. Кыргызстандын ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын директору Ашырбай Жусупов Орусия Кыргызстандан сүт азыктарын ташып келүүгө салган тыюу боюнча маалымат берди. Ал өткөн апта соңундагы басма сөз жыйынында Орусиянын Россельхознадзор мекемесинен Кыргызстандын мамлекеттик мекемелерине эч кандай документ же кат келбегенин айтты.
Россия Россельхознадзордон бизге ошондой справкалар келсе, ошо коюлган талаптардын баардыгына карганга даярбыз. Биздин Россия тараптардан башка мамлекеттердин айырмасы бизде жеке менчик мал ээлерине чогултура сүттү. Мына ошол жерге гана алар анча-мынча претензияларын ачкан, башка бир мындай жөөлүү себептер болгон жок.
Орусиянын Россельхознадзор мекемеси 21 апрелден тартып Кыргызстандан сүт азыктарын ташып келүүгө тыюу салган. Расмий маалыматта мындай чечим 10-16 апрель күндөрү сүт фермалары жана сүт чогулткан жайлар текшерилгенден кийин кабыл алынганы жазылган. Кыргызстандын ички иштер министринин орун басары Эркебек Ашыкожаев өлкөдө кылмыштуу топтун мүчөлөрү ишкерлерге басым кылып каражат талап кылып кылган фактылар 90% чейин азайганын билдирди. Бул тууралуу ал Жогорку Кеңештин 19-апрелиндеги жыйында айткан. Парламенттин жыйынында депутат Нуржигит Кадырбеков өлкөдө кылмыштуу топтордун өкүлдөрү бизнесмендерди уруп сабап акча талап кылган окуялар бар экенин белгилеп, министрликти ишкерлерди коргоого чакырган.
Экономиканын кыймылдаткыч генератор ушу ишкерлер. Анан аны бияктан налог менен кыссак, тияктан келип текшеришлер эссе мамлекеттен, ал жактан барып алып кылмыш дүйнөсү каалаган жерине камап алып туруп эзип атса, ошолорго кандай бир кепилдиктер барбы, бир тыянак кылдыңыздарбы?
Былтыр декабрда кылмыштуу топтун мүчөлөрү Нарын облусунун Кочкор районунда кафелердин биринде эсепти төлөөдөн баш тартып, анын ээсинен ай сайын $1000 берип турууну талап кылган окуя болгон. Эгер айткандары аткарылбаса, имаратты өрттөп кетебиз деп коркутушкан. Бул окуядан кийин облустук милициянын жетекчиси, райондук милициянын кызматкерлери жумуштан алынган. Кыргызстанда ишкерлер кылмыштуу топтордун басым кысымына кабылганына арызданган учурлар буга чейин да болгон. Мексиканын мамлекет башчысы Андрес Мануэль Лопес Обрадор мурун колдонулган президенттик учакты сатууга жетишкенин айтты. Мен Мексиканын элине бүгүн президенттик учакты сатуу келишими түзүлгөнүн билдирем деп жазды Лопес Обрадор 20-апрелде Твиттерге. Расмий маалыматка ылайык, тажик бийлиги президент Boeing 787 Dreamliner учагы үчүн 1.7 миллиард песо же $92 миллион төлөгөн. Тажик бийлиги буга комментарий бере элек, аны Тажикстандын кайсы авиакомпаниясы сатып алганы азырынча белгисиз. Америкалык лайнерге 2012-жылы Мексиканын мурдагы башчысы Фелипе Кальдерон буйрутма берип $220 миллион сатып алынган учак Мексиканы Энрике Пеня Нието башкарып жатканда 2016-жылдын февралында келген. Маалымат каражаттары 80 жүргүнчүгө ылайыкталган учакты сатуу оңой болбогонун жазды. Associated Press агенттиги эми аны 300 чейин жүргүнчү ташыган кадимки учакка айландыруу үчүн көп каражат кетерин белгиледи.
Рахмат Санжар Эралиев тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтына кирип окуп туруңуз. Азыр бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты айта кетейин. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, бүгүн күндүз Чүй, Жалал Абад облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтүп, күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 22-27, Талас сергесинде 20-25, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында 25-30, Ысык Көл дубанында 15-20, Нарын облусунда 18-23, бийик тоолуу аймактарда 0-5 градус болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын жогорку температурасы борбордо 24-26 градусту түзөт. Анда баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Орусиянын Россельхознадзор мекемеси Кыргызстандан сүт азыктарын ташып келүүгө тыюу салды. Негизги себеп катары өндүрүлгөн сүт кайдан, кандай сапатта алынып жатканы белгисиз деп айтылган. Ал эми Кыргызстандын ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы сүттү ташууга салынган тыюу боюнча Орусиядан кат келе электеген билдирүүдө. Толугураак Кундуз Кызылжарова баяндайт.
Россельхознадзор 21-апрелден тартып Кыргызстандан Орусияга сүт азыктарын жөнөтүүгө сертификат берүүнү токтотуу керектигин билдирди. Мекеме 10-апрелден 16-апрелге чейин Орусияга сүт азыктарын ташыган кыргызстандык сүттү кайра иштетүүчү 5 ишкананы текшерип чыгып, анын жыйынтыгында ушундай чечимге келгени белгилүү болду.
Текшерүүнүн жыйынтыгында Кыргызстанда сапатты жана коопсуздукту камсыздаган тиешелүү органдардын иши натыйжалуу эместиги аныкталды. Кыргыз ишканаларында чийкизат кайдан алынаарын аныктаган система жок. Компаниялар документи жок сүттү алат. Ошондой эле өнүм белгиси жок сакталат.
Кыргызстанда жыл өткөн сайын сүттүн көлөмү көбөйүп жатканын улуттук статистика комитети да билдирген. Андагы маалыматка таянсак, 2021-жылы 1,698,000 тонна, 2022-жылы 1,734,000 тонна сүт өндүрүлгөн. Чүйдүн Ысык Ата районунда жайгашкан Жыргал сүт кооперативи күнүнө 40 тоннага чейин сүт кабыл алып, аны Бишкек сүт жана Үмүт жана компания ишканаларына өткөрөт. Элден чогултуп алгандан кийин 1 литрин 34-35 сомдон баалаган кооперативтин ишин 10-апрелде Орусиянын Россельхознадзор мекемесинин өкүлдөрү текшерип кеткен. Кооперативтин жетекчиси сүт өндүрүүчүлөр ассоциациясынын төрагасы Нурбек Жыргалбаев алар ишке жакшы баа берип кеткенин айтууда.
Биздин базаны көрүп, кооперативти көрүп, пункт приема молока көрүп, лабораториябызды көрүп абдан таң калып, силерде абдан на высоком уровне экен, сизге рахмат айтыш керек деп кеткен да. Жер семирткичтен баштап органика, тоютту да органика кылганбыз, силосту таң алып кеткен да абдан. Жанагындай происхождение молока да көрсөтүп бердик да.
Нурбек Жыргалбаевдин айтымында Кыргызстандын тоолуу аймактарында жашагандардын көбү сүттөн киреше табат. Мындан улам уй баккандар да көп.
Көбүнчө сүт менен тиричилик кылып атпайбы? Жумасына келип турган колуна тийген акчада дестине контроль керек. Мынакей запрет дегени мен маякка өтө көп барбайт да Россияга. Казакстан 70%га чейин экспортталат бизден. А Россияга 20% болушу мүмкүн. Өзбекстан менен келишим бар, чыгарса болот.
Кыргызстандын ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын директору Ашырбай Жусупов Орусия Кыргызстандан сүт азыктарын ташып келүүгө салган тыюу боюнча маалымат берди. Ал 22-апрелде өткөн басма сөз жыйынында Орусиянын Россельхознадзор мекемесинен Кыргызстандын мамлекеттик мекемелерине эч кандай документ же кат келбегенин айтты.
Коюлган талаптардын баардыгына тарганга даярбыз. Буга чейин ошо таможня биримдигине киргенде баардык биз ишканаларды таможня союзунун реестрине киргизгенбиз. Бизде жеке менчик мал ээлерине чогултура сүттү. Мына ошол жерге гана алар анча-мынча претензияларын ачкан, башка бир мындай жөөлүү себептер болгон жок.
Жусуповдун айтымында сүттү кайра иштетүүчү ишканалардын ЕЭПтин жана Орусиянын талаптарына шайкештеги текшерилгенден кийин экспортту жандантуу маселеси карылышы мүмкүн. Кыргызстандын заводдору Орусияга негизинен каймак май, сыр экспорттойт. Ушул айдын башында Россельхознадзор кыргызстандык Тойбуз компаниясынын колбасасынан чочконун ДНКсы табылганын билдирип, Кыргызстандын ветеринардык көзөмөл кызматтарынын ишин чавал деп баалаган. Адал азыктарды чыгарганын билдирген Тойбуз компаниясы дооматты четке каккан. Февраль айында Россельхознадзор Кыргызстандын балыктарынан зыяндуу заттар табылганын кабарлаган. Айрым талдоочулар орусиялык мекемелердин удаалаш билдирүүлөрүн атайын жасалган экономикалык тоскоолдук деп мүнөздөп жатат. Айыл чарба боюнча Адис Манас Саматовдун баамында кыргыз бийлиги чечкиндүү кадамдарга барып, өлкөдөгү дыйкандардын, фермерлердин өндүргөн продукциясын эркин сатуусуна шарт түзүп бериш керек.
Мажбурлиги бул экономикалык укурук болчу. Мына азыр көрүнүп атат. Кимге басым жасаш керек болсо, продукциясын тийбейт, башка кылат, басым көтөрөт. Алар таң калыштын кереги жок. Ошо мажбурлигине кирип атканда менмин деген саясатчылардан эч кимси буга кулак салган жок. Биз бул мажбурлигинен чыкмайынча бизде эч кандай экономикалык өнүгүү болбойт. Бул сүт азыктары мөмө жемиш, бул жемиш толтоң баардык нерсеге тыюу салып коюшу мүмкүн. Саясий эрк жок болсо, демек ушинтип түрмөдө жашай беребиз.
Талас жана Чүйдүн айрым айылдарынын эли буга чейин сүт арзан бааланып атканын айтып, бир нече жолу кыргыз бийлигинин жер жерлердеги өкүлчүлүктөрүнө кайрылышкан. Учурда ортомчулар 1 литр сүттүн баасын элден 26 сомдон алып, заводко 30 сомдон өткөрөт. Евразия экономикалык комиссиясынын маалыматына караганда, биримдикке мүчө мамлекеттерде 2022 жылы 49 миллион 524 миң тонна сүт өндүрүлгөн. Өндүрүштүн көлөмү боюнча Кыргызстан Казакстандан кийинки орунду ээлейт. Бирок 2021 жылдын январь-декабрына карата өсүү темпи эң жогорку 102% түзгөн. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Сузактык 31 жаштагы Оксана Умокова 8 баланын энеси, жолдошу Орусияга иш издеп кеткен. Мындан 3 жыл мурун үй чем төрөгөн Оксанага жергиликтүү бийлик жардам убада кылган. Андан бери кооптуу жерде баш калкалаган көп балалуу үй бүлө өкмөттөн жер тилке сурап үмүт менен жашап келет. Жалал абаддан кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу толугураак баяндайт.
8 бала менен ушул үйдө жашадык. Балдарым ушул жерде чоңойткомун. Эртең менен турганда эле мындай сайдын моюнда жашагандыктан коркобуз, кайсы маалда суу келип кетет экен деп.
Сузак районунун Кашкатирек айылынын тургуну Кымбатбек менен Оксана Омоковдор 8 баланын ата энеси. Көп балалуу үй бүлөнү турак жай маселеси көп жылдан бери кыйнап келет. Алардын жаңы үй жөнүндөгү үмүт 3 жыл мурда Оксана үй чем төрөгөн мезгилде жаралган эле. Анда жергиликтүү бийлик жардам берүүнү убада кылган.
Азыркы учурда жогорку үйдө кайнымдын үйүнө көчүп чыгып алганбыз. Азыр жаз келгенге суу кирип, өзүңүздөр көргөндөй сайдын бою болгондугу үчүн көп балалуу эне катары деле анан жеке ар бир адамга берилүүчү чекке деле арыз жазганбыз айыл өкмөткө, бирок азырынча деле берген жок, ошол боюнча эле турат. Мынау
Манеж үч кызым төрөлгөндө жасаганбыз. Себеби беркилер кичине болгондуктан үчөө батпайт. Базардан алгандарбыз, анан ошого буну абасы өзү уста, ошону ушундай кылып жасап берген үчөнү. Эми күлүп калам, алсындарым терезе ушуларды берем силерге деп, үчөмдөргө деп күлүп калам.
Кымбатбек менен Аксананын 5 кыз, 3 уулу бар. Балдарды багыш үчүн атасы жарым жыл мурда Орусияга иштегени кеткен. Балдарды Карашканы чоң энеси Эрсалат Турдуева чогуу жашайт. Эне сай боюндагы эски тамда жашап жаткан неберелеринен кооптонуп, кенже баласынын үйүнө Аксананын балдары менен көчүрүп чыкты.
Бир жака кеткенде кооптонот эле, мен келгиче бул келин иш кылып атканда келип түшүп кетишти усууга, эмне болду экен деп телефон менен тынбай сурап турам. Эй, эмне кылып атасыңар? Кыздар каякта? Апа үйдө эле дейт, анан үйдө десе сүйүнүп калам. Анан кооптоносу ушуларды багам деп кетти да. Ал деле кеткиси келген жок балдарынан ажырап, анан айласы соктон жүрөт да. Кээде болуп калат Москвада да, кээде болбой калат, болгондо көбүрөөк салып калат, болбосо жок, ошондой болуп жатты. Күтүп эле турабыз. Продукты түгөнгөндө эле айло дейбиз, пенсияга карабайбыз да, анан болсо салып калат, болбосо эптеп септеп жашоо да. Биринчи төрөлгөндө 150,000 берди, анан ошол боюнча берилбеди да. Андан а деп жүгүрүп жүрүп былтыр бир 30 кап көмүр берген жардам, андан башка жардам албадык.
Бул эски там. Күркүрөп аккан Көгарт дарыясынын боюнда үйдүн эки бөлмөсү бир аз оңдолуп жашаганга шарт жараткан. Ал эми эки бөлмөсүндө мал камалат. Бөбөктөр өз үйүн өгөйлөбөй сай боюна качып жөнөшөт. Үйдөгү балдардын улуусу 12 жашта болсо, кенжеси 1 жашка толгон. 9 жаштагы Арууке бөбөктөрүн карап апасынын жардамчысы.
Ойнотом, шымдарын кийгизем. Ася, эшик алып чыгып гүлдөрү ойнотом. Рабия кечке кийимдер чачат да ар түрлүү болуп кийинип чыгат эшикке.
Апа деп кырда Ася өзүмө.
Апа
мекеге барат да мен.
8 баланы тарбиялап, алардын кардын тойгузуш дагы өзүнчө сөз. Бөлмө толгон бөбөктөрдүн күлкүсү, алардын эркелиги Аксананын чарчаганын дагы унуткарып жиберет. Жалпы бир айда 30,000 көп каражат кетет деген апа, жөлөк пулдан башка балдардын четте иштеген атасынан көз каранды деп айтып отурду. Кымбатчылык көп балалуулар үчүн оор экен дейт Аксана.
Айына 30,000-20,000 болгондо ушинтип салат. Пособием менен тамак ашыбызга ошону жеткиребиз. Порошок, самын памын алганда деле кетет көп эле. Мисалы үчүн күндө кир жүйбүз, күндө кээде эки мал жүйбүз. Булар сыртка ойногону чыгып келгенде эле уже кийимдер кирүү. Продуктылар деле мисалы үчүн көп балалууга 1 кг неме макрон сакрон алсаң ошол бир эле тамак кылганга келет. Анан пособие, жолдошум салган акча, кайненем пенсиясы, өзүнүкүн дагы баягы продуктабыз неме болуп калганда ала келиң дейбиз, пенсиясы тийип калганда. Билбейм, кыялданчу деле эмес болсом керек, бирок эгиз уул кызды болсом деп кыялданчумун. Карап турган адам болсо иштеп келсемби деген ойлорум болгон, бирок мен 8 балам азыр ким карайт? Бир баланы деле караш азыр өтө оор, бирөөнүн баласын бирөө карабайт азыркы учурда.
Оксана Омокова азыркыга чейин Баатыр эне наамын алган эмес, ал чыгынбай жүрүп 3 ай мурда гана документ тапшырган. Балдары атасын сагынып кусо болуп жатканда каражаттын тартыштыгы энесин дагы чет өлкөгө барып иштеп келгенге жетелегени жатат. Талгат Абжалил уулу, Азаттык.
Эми эл аралык тема. Германия бийлиги орусиялык дипломаттарды жапырт түрдө мамлекеттен чыгарууда. Мунун себеби орусиялык тыңчылардын санын азайтуу экени маалымдалды. Москва буга жооп катары ушундай эле кадамга бара турганын билдирди. Буга чейин Европанын бир катар өлкөлөрү орус дипломаттарын ушундай эле негиз менен чыгарып жиберген. Ал тапта Евробиримдик Орусия аркылуу жүк ташууга тыюу салууну жаңы санкциялар пакетинде кеңейтүүнү көздөп жатат. Толугураак Санжар Эралиев баяндайт.
Орусия 20 ашуун немис дипломатын өлкөдөн чыгарып жатканын 22 апрелде маалымдап, бул немис тарап мурдараак кабыл алган ушундай эле чечимге жооп экенин билдирди. Германия буга расмий комментарий бере элек. Рейтерс агенттиги шембе күнү Орусиянын өкмөттүк учагынын Берлинге келиши ушул маселеге байланыштуу экенин жазды. Deutsche Welle телеканалы Германиянын тышкы иштер министрлигине таянып кабарлагандай, Орусиянын дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн кызматкерлерин өлкөдөн чыгаруунун максаты орусиялык тыңчылардын санын азайтуу. Март айында Fox басылмасы Германия 30-дан ашык орус дипломатын өлкөдөн чыгарууну карап жатканын жазган. Анда немис коопсуздук органдары орусиялыктар дипломатиялык кол тийбестиги укугунан пайдаланып, саботаж иштерин жасап, жалган маалымат таратуу үчүн кишилерди жалдап жатат деген тыянакка келишкен. Бир жыл мурунда Германия орусиялык 40 дипломатты персона нон грата деп жарыялаганда, Орусиядагы 40 немис дипломатына карата ушундай чечим кабыл алган болчу. Немис тышкы иштер министри Анна-Лена Бербок мындай чечимди түшүндүрүп жатып, дипломаттар ар күн сайын эркиндикке жана коомдун биримдигине каршы иштегенин билдирген. Апрелдин башында Норвегия Орусиянын Ослодогу элчилигинин 15 кызматкерин персона нон грата деп жарыялаган. Австрия бийлиги да 10 жакын орус дипломатын Москвага кайра жөнөткөн. Былтыр орус күчтөрү Украинага басып киргенден кийин Москванын Европадагы айрым элчиликтеринде чалгын кызматынын өкүлдөрү иштеп жүргөнү аныкталган. 1.5 жылдай убакыттан бери АКШ жана Европа мамлекеттери 200-дөн ашуун орус дипломаттарын мекенине кайтарды. Алардын жүрүм туруму коопсуздук чараларына каршы келгени айтылат. Орусия да ушундай жооп кайтарган. Орусиянын Украинага басып киргенине байланыштуу батыш менен Кремлдин мамилеси улам солгунда баратат. Ушул күндөрү Евробиримдик Орусия аркылуу жүк ташууга тыюу салууну жаңы санкциялар пакетинде кеңейтмекчи. Бул тууралуу Bloomberg анонимдүү булактарга таянып жазды. Агенттиктин маалыматына караганда, Польша, Эстония жана Литва Евробиримдиктен орусиялык аскердик өнөр жай комплекси, авиация жана космостук өнөр жайлары колдонула турган товарлардын Орусия аркылуу өтүшүнө толук тыюу салууну талап кылууда. Украинанын президенти Владимир Зеленский 14 айга созулган баскынчылыкты эртерээк токтотуу үчүн Орусияга каршы санкцияларды күчөтүү зарылдыгын дагы бир жолу кайталады. Орусияга каршы санкциялык режим канчалык катаал болсо, террордук мамлекетке жана аны менен байланышы бар бардык адамдарга, бүткүл орусиялык согуш экономикасына каршы чектөөлөрдү көбөйтүү менен агрессияны токтотуу тездешет. Муну түшүнгөндөргө ыраазычылык билдирем.
Разумеется.
Деди Зеленский ишемби күнкү видео кайрылууда. Киев Украинанын чыгышында катуу салгылашуулар уланып жаткандыктан өнөктөштөрүнөн ок дарыларды көбөйтүүнү да суранды. Аскердик серепчилер Украинада Москва алдан тайып баратканын белгилешүүдө. Мындан улам орусиялык жалдоочулар мечиттерде, жатаканаларда жана миграциялык борборлордо эмгек мигранттарын согушка тартуу аракетин күчөткөнүн Эркин Европа Азаттык радиосунун тажик кызматы күбөлөргө таянып жазды. Куралдуу күчтөрдүн катарын 300 000 кишиге толуктаган өткөн күздөгү жарым жартылай мобилизациядан кийин Москва жаңы өнөктүктү расмий жарыялай элек. Мобилизация жөнүндөгү буйрук согушту каалабаган 10 000 деген кишилерди өлкөдөн качууга аргасыз кылды. Санжар Иралиев, Азаттык.
Орусия Борбор Азиядагы таасирин сактоо үчүн Ооганстанды шылтоолойт. Эл аралык басма сөздөгү мына ушул жана башка темадагы макалаларга кесиптешим Айнура Жекше кызы сереп салды.
Дипломат сайты 21 апрелде Орусиянын Ооганстандагы саясатын талдаган макала чыгарды. Автор Борбор Азия боюнча изилдөөчү София Нина Бурна Асефи Москванын ал өлкөдөгү кызыкчылыктарын, Талибандын Орусияга мамилесин анализдеп, алдыда кандай өнүгүүлөр күтүп жатканын болжолдойт. Башында ал географияга көз чаптырууну сунуш кылып, Орусия көптөн бери үстөмдүк кылган Борбор Азия Ооганстанга жакын жайгашканын, Кремль региондо артыкчылыктуу кызыкчылыктардын чөйрөсү деп эсептейт. Эске салат. Демек, геосаясий реалдуулук ушул фактыга байланган деген жыйынтык жасайт. Ооганстандагы өзгөчө Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстан менен чектешкен түндүк провинцияларындагы бейстабилдүүлүк Орусиянын кеңири регионалдык максаттарына дал келет. Бул көрүнүш Москва жетектеген жамааттык коопсуздук келишим уюмундагы коопсуздук чөйрөсүндөгү аскерий кызматташтыкты кеңейтүүнү, терроризмге каршы аракеттерди актоого шарт түзөт деп улантат автор. Андан тышкары Альянска кирбеген Ташкент жана Ашгабат менен аскердик кызматташууну өөрчүтүүгө жана Ооганстанды ушундай кейиштүү абалда калтырып кетти деп АКШ менен НАТОго доома тартканга дагы бир шылтоо болууда. Изилдөөчү Орусиянын Кытай менен да кызматташуусуна көңүл бурат. Анын айтымында Москва Борбор Азиядагы чек арада машыгуу жүргүзүүгө жардам берип келсе, Кытай көбүрөөк дипломатиялык ролду ойнойт. Макалада Орусия региондогу аракеттерин Крымды аннексиялап алган, бир кур бир жол демилгеси башталган 2014 жылдан кийин күч алдырганын белгилейт. Андан ары Ооганстан менен иштешүү каналдары катары регионалдык уюмдарды колдонгону айтылып, ЖККУ жана Шанхай кызматташтык уюму аталат. Андан тышкары Орусия регионалдык түрдүү жыйындарды өткөрүп келет. Мындан тышкары макала автору Орусиянын тышкы саясатынын жаңы концепциясында Ооганстан Борбор Азияда тынчтыкты жана стабилдүүлүктү камсыз кылуу үчүн маанилүү экенин баса белгилегенин жазат. Ал эми Талибандын Орусияга мамилесин талдап, Бурнаасы Фи талиптер Москва менен дипломатиялык алака түзүү менен эки нерсени гана көздөрүн жазат. Биринчиден, Ооганстанды башкарып жаткан кыймыл эл аралык коомчулук менен жуурулушууга умтулат. Экинчиден, алар өлкөнүн жана коңшуларынын коопсуздугун кепилдөөгө жөндөмдүү саясий күч катары көрүнгүсү келет. Бирок талиптер ички жаңжалдарды өз алдынча жөнгө сала албаган ишеничсиз өнөктөш экенин далилдеген, деп улантат макала. Алдыда эмне күтөт деген суроого жооп издеп, автор Ооганстан маселеси Орусияга Борбор Азиядагы коопсуздук иштерине активдүү катышууга жүйө болууда. Москва үчүн Оогонстандагы антитеррордук аракеттер региондо аскерий позициясын сактап калууга негиз берет жана анын аймактагы үстөмдүгүн көрсөтөт деген жыйынтыкка келди. Анын пикиринде мындай мамиле жаңы болбосо да батыштан айрым демилгелер талап кылынат. COVID-19 пандемиясынан бери Европада жана Борбор Азияда балдарды эмдөө канчалык маанилүү деген түшүнүк төмөндөдү. Дүйнөнүн 55 өлкөсүндө жүргүзгөн анализинин негизинде мындай тыянакка Улуттар Уюмунун балдар фонду келди. Алардын доклады 20 апрелде жарык көрдү. Андагы маалыматка ылайык, 2019-21 жылдар аралыгында дүйнө жүзүндө 67 миллион бала пандемиядан, куралдуу жаңжалдардан, вакциналарга болгон ишенимдин төмөндөшүнөн жана башка бир катар факторлордон улам пландуу эмдөө өтпөй калган. Баяндамада Европа менен Борбор Азиянын 29 жериндеги абал талданып чыккан. Натыйжада аймакта 931 миңден ашык бала эмделбей калганы ачыкка чыкты. Балдарды иммунизациядан өткөрүү канчалык маанилүү экенин аңдап түшүнгөндөр 10% азайыптыр. Анализге алынган өлкөлөрдүн көпчүлүгүндө 35 жашка чейинки кишилер жана аялдар бала кезде жасалган вакциналарга азыраак ишенишкенин айтышкан. Ошентсе да Европа жана Борбор Азия өлкөлөрү балдарды эмдөө жагынан дүйнөдө эң жогорку көрсөткүчкө ээ. ЮНИСЕФ вакциналарга болгон ишенбөөчүлүккө жалган маалымат таратуу чоң салым кошконун белгилейт. Балдардын иммунизациясына болгон ишенимдин төмөндөшү абдан тынчсыздандырат. Эмдөө адамзаттын эң маанилүү ийгиликтеринин бири. Пандемиядан улам пайда болгон чоочулоо, дезинформациянын толкунуна моюн сунсак, көптөгөн адамдын өмүрү коркунучка кептелет, деди ЮНИСЕФтин Европа жана Борбор Азия боюнча аймактык директорунун орун басары Филипп Кори. Адистер вакциналарга ишенимдин мындай төмөндөшү 30 жылдан бери байкалбаганын айтышат. Сөз болгон аймакта эң начар көрсөткүч Босния жана Герцеговина, Кыргызстан, Молдова, Түндүк Македония жана Украинага туура келет. Бул өлкөлөрдө адистер зарыл деген эң керектүү бир да вакцина албаган балдар көп. ЮНИСЕФ пандемияга чейин же пандемия учурунда төрөлгөн балдар азыр эмдөөдөн өтүүчү куракка жеткенин белгилейт. Иммунизация жадыбалынын бузулушу өлүмгө алып келген илдеттердин чыгышына алып келет, деп эскертет уюм. Мисалы, отчетта айтылгандай, былтыр дүйнө жүзү боюнча кызамык оорусуна чалдыккандардын саны 2021 жылга салыштырмалуу 2 эсеге, балдардын шал оорусуна же полиомиелитке кабылгандардын саны 16% көбөйдү. ЮНИСЕФ өкмөттөрдү балдардын иммунизациясы үчүн жетиштүү каражат бөлүүгө чакырды. BBC Клеопатра тууралуу Netflix платформасында чыккан документалдык көркөм фильмде башкы каарманды ынды кара актриса ойногону Египетте кандай нааразылыкка алып келгенин баяндады. Каныша Клеопатра деген сериал май айында чыкканы жатат. Бир нече күн мурун анын трейлери тартууланганда кийин авторлор өлкөнүн тарыхын кайра жазып чыгууга аракет көрүүдө деген сынга кабылды. Адвокат Махмуд Алсимари Атыгүл прокуратурага арыз менен кайрылып, Netflixти Египетте бөгөттөөнү талап кылды. Анын айтымында Мында долбоордо өлкөнүн нарк насилдерин бурмалоо, жок кылуунун белгилери бар. Белгилүү археолог, байыркы мурастар боюнча мурдагы министр Захи Хаваз Клеопатра ынды кара болгон деген божомол чындыкка коошпогонун, анын теги грециялык болгонун айтат. Илимпоздун пикиринде Netflix египеттик цивилизациянын башатында африкалыктар турган деген бурмаланган маалымат таратып, элдин башын адаштырууда. Египетте биздин кылымга чейинки 51-30 жылдары башкарган канышанын ролун британиялык Адель Джеймс аткарган. Ал актерлорду тандоо жакпаса, фильмди көрбөй эле койгула деп твиттерге жазды. Айнура Жекши кызы, Прага.
Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Кабарчыбыз Нурболот Азамат илимдеги соңку жаңылыктарды сунуштайт.
Азаттык радиосунда илим жаңылыктары.
Жасалма интеллект тарткан сүрөт эл аралык сынакта жеңишке жетти. Илон Масктын Starship космостук кемеси сыноо учурунда жарылып кетти. Израилдин окумуштуулары адам клеткасын дарылай алган майда робот жасашты. Азаттык илимдеги соңку жаңылыктарды сунуштайт. Аны мен Нурболот Азамат баяндайм. Саламатсызбы?
Жасалма интеллект тарткан сүрөт эл аралык сынакта жеңди.
Немис сүрөтчүсү Борис Элдаксен эл аралык Sony World Photography Awards сынагын жеңип, бирок сыйлыктан баш тартканын билдирди. Мындай чечимге байланыштуу билдирүүсүн сүрөтчү жеке сайтына жарыялап түшүндүрмө берген. Анда ал бул сынакка жасалма интеллекттин жардамы менен тарткан сүрөтү менен катышканын билдирген. Мындай аракети менен ал ар кандай сүрөт сынактар жасалма интеллекттин катышып калышына даяр же даяр эместигин текшерип, жасалма интеллекттин учурдагы фото искусствосуна тийгизип жаткан таасири, жаралып жаткан тобокелчиликтери жөнүндө талкууга жем таштагысы келген. Борис Элдаксендин ою боюнча, жасалма интеллект жараткан фотосүрөттөр жана жөнөкөй сүрөттөр бири-бири менен ар кандай сынактардын алкагында атаандаша албайт. Элдаксен сынактын креатив категориясында эки башка муундагы эки аялдын түссүз сүрөтү менен катышкан. Бүткүл дүйнөлүк сүрөтчүлөр уюмунун өкүлү Элдаксендин чакырыгы туура экендигин, жасалма интеллекттин мүмкүнчүлүгү жана таасири талкуулана турган тема экендигин моюндашканын, бул боюнча Элдаксен менен диалог курууну каалашканын, бирок сүрөтчү сыйлыктан баш тарткандыгына байланыштуу сынактан четтетилгенин билдирди, деп жазат Guardian басылмасы. Ошондой эле уюштуруучулар Элдаксен өзүнүн сүрөтүндө жасалма интеллект колдонууларын алдын ала билдиргенин жана анын эмгеги сынактын креатив категориясынын шарттарына туура келгендиктен катышууга мүмкүнчүлүк алганын кошумчалашкан.
Илон Масктын кемеси сыноо учурунда жарылып кетти.
20-апрель күнү АКШнын Техас штатында Илон Маск түптөгөн SpaceX компаниясынын Starship космостук кемеси сыноо учурунда жарылып кетти. Учкучсуз кеме асманга көтөрүлгөндөн бир нече мүнөттөн кийин 38 чакырым бийиктикте жарылган. Жарылуу космостук кеменин эки прототиби бири-биринин убагында ажырай албай калгандыктан келип чыккан. SpaceX компаниясы бул ракетаны дүйнөдөгү эң кубаттуу ракета катары сыпаттаган болчу. Баштапкы максатка ылайык космостук кеме 150 чакырым бийиктикке көтөрүлмөк, бирок компания азыркы жыйынтыкты да жаман деп эсептебейт. Илон Маск бул окуядан сабак алып, бир канча айдан кийин боло турган сыноого даярдык башталганын айтса, NASA агенттигинин директору Билл Нельсон Twitter'деги баракчасына ар бир улуу жетишкендик тобокелчиликти талап кылат, чоң тобокелчилик үчүн чоң сыйлык бар, деп жазды.
Адам клеткаларын таап, кармаган майда робот жасалды.
Клеткаларды таап, кармап, ташый ала турган майда роботтун жасалышы робототехника тармагындагы соңку ири жетишкендик болуп калды. Бул инженердик ийгилик медицинадан аба тазалоого чейин колдонулат, деп жазды Science Alert сайты. Израилдин Тель-Авив университетинин окумуштуулары жасаган майда роботтун диаметри 5-27 микрометрге чейин жетип, электр жана магниттик талаалардын жардамы менен башкарылат. Микромотор бир клеткадан экинчи клеткага жылганга, клеткалардын ар кандай түрүн аныктоого, клетканын абалын тактоого, клеткаларды ташууга, клеткаларга дары же тиешелүү ген жеткирүүгө жөндөмдү. Изилдөөчүлөр бул робот денедеги кан же дагы башка суюктукту алып анализдөөгө, диагнозду так коюуга көмөктөшөт, дешет.
Музыка.
Сиз илим дүйнөсүндөгү соңку жаңылыктар менен тааныштыңыз. Аны мен Нурболот Азамат даярдап алып бардым. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосунда илим жаңылыктары.
Эми видео иликтөөнүн радио чыгарылышына көңүлүңүздү бурабыз. Азаттык кыргыз-казак чекарасын бойлой аккан Чүй дарыясы сол жээгин кемирип, гектарлаган жер Казакстан тарапта калган жагдайды иликтеп чыкты. Мындан 2 жылга жакын уакыт мурда өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев өлкө кеминде 800 гектардай жеринен ажыраганын билдирген. Жана бул жагдайды президент Садыр Жапаров жеке көзөмөлүнө алганын айткан. Бирок быйылкы дамба курууга каралган каражат азыркыга чейин бөлүнүп берилет элек. Сөз кезеги Элеонора Бейшенбек кызында.
Чүй дарыясынын Токмок шаарынан Камышановка айылына чейинки бөлүгү кыргыз-казак чек арасын бойлой өтөт. Эки өлкө ушул чек араны аныктап жатканда чек ара дарыянын жээги менен аныкталып макулдашкан. Ошондо оң тарабы Казакстан, сол тарабы Кыргызстанга таандык. Казакстан өздөрү тарапты дамба куруп бекемдеп алган, ал эми Кыргызстан болсо негизинен каражаттын жоктугунан бүгүнкү күнгө чейин көпчүлүк бөлүгү бекемделбей келет. Ошондон улам жүздөгөн гектар жер коңшу мамлекетке өткөн, жар болуп көчүп жарактан чыккан жерлер бар. Биз бүгүнкү программабызда ушул жагдайды иликтеп көрсөтүп беребиз.
Мен ушул жерде ушул айылдын уюну көп жылдан бери элдин уюну багам. Моо суу Чүй дарыясы жылдан жылга бизди биз жакты көздөй эле жеп келди. Мына сиздерге көрүнүп турат короо Казакстандыкы. Ошонун астынан кетчүп эле суу. Азыр эми аралыкты карасак бир 30-40 гектар жерибиз жайыт жерибиз калды. Бизде жайыт жок. Мына ушул бозорго тупурак айдап келебиз. Биз турган жер баардыгы жайыт жерлер болгон. Азыр мына суу жеп, моомдуп жар болуп баары. Моомдуп бозорго тупурак болуп калган жерлер.
Уйларды жай турган деле жерибиздер
калды. Жок, уйга жайганга жерибиз жок. Ушул алып келебиз, боз топуракка ушу тособуз. Ошо менен саат 6 айдап барабыз жерге.
Бул Октябрь айылынын тургуну Абибилла Кабылов болду. Октябрь айылынын дагы бир тургуну Абдыталип Байботоевдун пикирин угалы.
Мен 94-жылы ушул жерге келип, МТФ'да жашаганбыз. Ошондон 12 жыл ушул жерде элдин уюну баккамын. Ошондо бул Чүй дарыясы бактынасыдан агып кетчү эле. Бул мына камыш баскан жерлер бул жайыт болгон. Кыргызстандын жайыты болгон. Азыр эми суудун эмеси бул жака бурулуп кетип, канча деген жерибизди мына поля 15 гектар эле. Болгону азыр 7 гектар жери калды. Мына өзүңөр көрүп турасыңар, жууп түшүп атат кулап. Бул жагы Чүйдүн суунун угу ал жака кеткени эле, бул жерде азыр ылдыйда поля бар, ал жер 35 гектар эле. Ал жерде болгону азыр 22-23 гектар жер калды. Бардыгыны суу жеп кетип атат. Биздин мына бул жерде мал жаныбыз көрүп турасыңар. Ушул жерде болгону 1-2 гектар жерде кою да уюу да жок. Элдин көйгөйү ушул болуп атат. Бизге жайыт берсин, же сууну буруп берсин деп эмчи эстен биз кайра-кайра сурап суранып атабыз. Суунун ортосунан ар жагы гранция деп койгон. Мал суу түшүп кеткенде аркы өзгөтө турган болсо казактардын пограндары келип айдап алып кетип калат. А так алардын жерлери каерде турат? Границасы баягы сеткалар тартылган жери бул жерден өл дегенде 1-3 километр ары турат. Все равно хозяин бул жерге казактар хозяин болуп турат.
Чүй дарыясы тууралуу жалпы маалымат тууралуу угуп алалы.
Чүй дарыясы нарындагы Кочкор жана Жон Арык дарыялары кошулган жерден башталат. Жалпы узундугу 1067 чакырымды түзөт. Дарыя башталган жерден тартып 115 чакырымы Кыргызстандын аймагында турат. Андан кийинки 221 чакырымы кыргыз-казак чек арасын бойлой өтөт. Дарыянын Токмок шаарынан Камышановка айылына чейинки бөлүгү чек ара тилкеси деп таанылган. Ошондо дарыянын оң тарабы Казакстанга, сол жээги Кыргызстанга таандык. Дарыянын калган 731 чакырымы Казакстандын аймагынан агат.
Мына 2 жыл мурун могу жерде дөң турган. Азыр ушул дөң жок. Тетиги ар жактагы мына үйлүш жерлер кетип баштады. Ар жагында жайыт. Жайыттын жартысы кетти. Могу да токой турган жер. Ошонун жарымсы жок. Өзү 2 гектар 20 соток болчу, азыр 1 гектар калдыбы, калбадыбы азыр белгисиз. Мына жыл сайын эле жууп атат мына бери келип. Өзүңүз да көрсөңүз мына караңызчы. Караңызчы, бир азыр моо жерде где-то примерно 30 гектардай ар көздө. Мына биздин жайыт жерлерибиз. Ошого биз өзүбүз да кире албай атабыз. же алар да кирбейт, же биз да кирбейбиз. Ошол ойдон турат да.
Бул тууралуу Октябрь айылынын жайыт комитетинин төрагасы Руслан Байгазанов билдирди. Октябрь айылык кеңештин айрым депутаттары менен жашоочулары жакында эле ушул маселеге байланыштуу жогорку кеңеште айрым депутаттар менен дагы жолуккан. Анда көйгөйдү тармактык комитетте кароо чечими кабыл алынган. Комитет качан карары азырынча белгисиз. Адистердин эсебинде Октябрь айылында эле даманын жоктугунан коңшу өлкө тарапта калган жуулган жердин аянты бери дегенде 150 гектарга жетти.
2009 жылы баягы мамлекет мыйзамы менен жайыт бөлүнүп жанагы жайыт комитет болуп эметилди. Ошондон бери мен мына жыл сайын эле жанагы МЧСке жазып жүрөм. Биз жакты жууп атат. Ал убакта бир 20 гектардай болчу 2009-2008 жылы. Азыр мен мониторинг кылдым, где-то 150 гектар жууп кетти. Ал ар көздө. Мына МЧСтер баягы мүрзө жакты жасады. Ал 300 метр эле. Кичине токтотту баягы мүрзөнү жуубасын деп. А эки жагын жууп атат. Ылдый жагын, өйдө жагын жууп атат азыр. Өзү мына биздин территориябызды виноградинден баштап нижний чуйске чейин бүт жууп атат бизди, биз жакты. Ал жайыт эмес, могу үлүш жерде уже кетти. Мен билген боюнча где-то бир 15 гектардай үлүш жерлер кетип калды баягы айдоо жерлер.
Бул тууралуу Октябрь айылынын жайыт комитетинин төрагасы Руслан Байгазанов билдирди. Облус башчылары Октябрь айылында дамба куруу маселеси курч экенин тамбайт, бирок бул айыл быйыл дамба салынат деген аймактардын тизмесине кирбей калган. Президенттин Чүй облусундагы өкүлүнүн орун басары Самат Исмановду угалы.
Октябрьская өлкөмөтү чын эле көйгөй жаратылат. Анткени сиз көрдүңүз, анклав островок болуп бөлүнүп кетти жерлер. Анклав островок болуп ошойдон калып калды аякта жерлерчи. Эми бир жылда 10 гектар жуулса деле, то есть 10 жылда 100 гектар болуп атпайбы? Вот ошондо маселе ошондо болот да. Октябрьскийди обязательно киргизгенбиз. Негизи биякта деген МЧСнин өзүнүн нормасы боюнча прерогатива деп коет орусча баягы. Булар эң биринчи деген турак жай бар жерлерге, населённый пункттарга жакындак жерлерди оңдошот. Эң биринчи. Октябрьскийде сиз байкасаңыз ал поле. Ошон үчүн алар аяка жете элек. Бирок ал да көйгөй, чоң көйгөй жаратып атат. Жер жок болуп кетип атпайбы? Мындай айтканчы, жер эч жака кетип калган жок, просто жок болуп кетти да жерчи. Өкмөткө да кайрылганбыз, администрация президентке да кайрылганбыз. Жыл сайын эле кайрылабыз негизичи. МЧСке да жыл сайын МЧС да кайрылат өзүнүн министрлигине. Бул маселе деген аябай чоң көйгөй жаратат. Бул 15-20 жылдан бери өткөн жумада 10-10 апрелде вице спикер Нурлан Азыгалиев чогулткан бизди ушул маселе боюнча. Чогулганбыз, барганбыз. Азыр деген маалымат даярдап атабыз маселени чечиш үчүн.
Бул айылдын жанында мындан ондогон жылдар мурда жугуштуу оорудан каза тапкан адамдар мал жанды көмүлгөн көрүстөн бар. Ошол жерге гана чакан дамба курулган.
Лубядныйда сибирский язва немеси бар. Ошол жердеги неме кладбище Мирза. Бул 56-54 жылдары неметилген жабылган нерсе да. Үстү жагында мал көмүлгөн, ал эми өзү немесинде ал жанагы адамдар ооруган яш деп коет ушундай оор оспа деген ушул болгон жугуштуу оорулар менен аябай көп ооруганда ошол жерге көмүшкөн. Анан ошол жерде сууну жеп отуруп ошол Чуу дарыясына кирип турган кооптуу кырдаалдар пайда башталат. Ошого окшогон маселелер көбөйүп Астанада 2-3 жолу 14 жылга чейин жолугушуулар болгон ушул Чуу дарыясынын угу боюнча. Биздин негизги максат биз көрүстөндү защищать этишибиз керек болсо да, ал жерде эгер ал дамбаны толугу менен ошо жарларды сактоо үчүн иш алып бара турган болсок, ал жака бир 25-28 миллион акча каражаты талап кылынмак. Биз болгону 11 миллион кетирип көрүстөндү сактап калдык. Азыр көрүстөнгө угроза жок. Бирок көп айта беришет, Наржан да кирип атпайбы деп, Наржакты алып атпайбы деп. Ал эчтеке эмес, ал не страшно. Андан кооптуу моундай участоктарыбыз турат да. Ал биринчи номер приоритет көрүстөн болчу ал убакта. Башкалардын баардыгын салыштырып келгенде, себеби дегенде ал эгер просачивать этип туруп 54 жыл тиги ал перезахоронение да болгон 54 жылдан кийин. Бирок остатоктору калды да, ошо оспа булар жок болбой турган ооруларда. Ошолор сиңирилип баягы неме менен чыгып сууга кошула турган болсо, эки мамлекеттин ортосунда аябай ылдый жагы андан камышанакка карат, андан ылдый жагы Казакстан. Эки мамлекеттин ортосунда аябай чоң эпидемиологический жаңжал башталмак.
Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү Талайбек Алишеров айтып берди. Мындан 2 жылга жакын убакыт мурда өзгөчө кырдаалдар министри Бобек Ажикеев дарыянын жээгинен Кыргызстан гектарлаган жерин жоготконун билдирген. Анда жагдай президенттин жеке көзөмөлүндө экенин айткан.
Чек ара дегенде же Кыргызстандын жери дегенде бул аябай болезненный тема. Биз бир 100 метр, 20 метр эмес, 1 метрди ашыкча жоготконго же бергенге макул эмес болуп кыргыз эли жалпысы биз көтөрүлүп атабыз, өзүбүздүн оюбузду айтып атабыз. Бирок ошонун эле жанында Чуу дарыясынын жээктери жээлип, башта бүгүнкү күндө 800 гектар жерибизди жоготконубуз эч ким көңүл бурбайт. Эч ким ошо коңурук какпайт, эч ким андай катуу маанисинде көңүл бурбайт. Бирок могу жазындасы биздин президентибиз Садыр Нургожоевич түзмө түз тапшырманы берген. Ошо тууралуу өзгөчө акчаны бөлүштүрүп, именно ошо Чуу дарыясынын жээктерин бекемдөө боюнча и чек ара одон ары биздин тереңдеп биздин территорияга тоскоолдук кылдырып ошо дамбаларды бекитүү боюнча.
Эми ушул жерден чек араны тактоонун таржымалына учкай токтоло кетели. Кыргыз казак өкмөттөрү чек аранын Чуй дарыясы бойлой аккан бөлүгү ушул суунун жээги менен аныкталат деп 2001 жылы макулдашкан. Казак тарап дарыянын оң жээгин толук бекемдеп алган. Ошондон тартып суу сол тарапка Кыргызстанды көздөй ооп ага баштаган. Ушул жерден өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү Талайбек Алишеровдун сөздөрүнө орун берели.
2001 жылы Астанада келишим түзүшөт. Эки президент ошол жерде кол коюшуп ушул Чуу дарыясынын угу мына Кемир районунан баштап Сокулук районунун Камышанак айылына чейин Чуу дарыясынын угу граница болуп эсептелсин деп чечим кабыл алышкан. Анан ал чечим келишим 2008 жылы Казак Республикасынын президенти тарабынан атайын закон менен мыйзамдаштырылып күчүнө кирген. Ошол күчүнө кирер замат Казак Республикасы тарабы өздөрү жагын Чуу дарыясынын жээгин бекемдөө иштерине ыкчам киришип, пландуу түрдө курулуш иштерин каражаттын кетишине карабастан тез аранын ичинде курулуш иштерин баштап, ошол 200 км аралыктагы узундуктагы дамбаны булар кооптуу жерлердин бардыгын бекемдеп чыгышкан. 2016-17 жылга чейин алар толугу менен бүткөн өздөрүнүн жээг бекемдөө иштерин. Ошонун результатында алар биринчи эле баштаганда 2008 жылы баштагандан кийин эле бизде Чуу дарыясынын угу кескин азаздан өзгөрүп биз жака ооп эрозия процесстери көбөйүп биз жакта көп территориялар кете баштаган.
Кыргыз тарап 2013 жылы дарыянын сол жээгин иликтеп чыккан жана анда кооптуу дамба курулушу керек деген жалпы узундугу 65.5 чакырымды түзгөн 193 тилкени тактаган. Ошол маалда мындан 10 жыл мурда жалпысынан 1.8 миллиард сом керек деп эсептелген жана казак тарапта калды деген жердин аянты 500 гектар болгон.
Азаттыктын видео иликтөөсүнүн радио версиясын угуп жатасыз. Программаны Эленора Бейшенбек кызы даярдаган.
Былтыр жалпысынан Чуй дарыясынын 5 жерине дамба курулган. Алардын 4-ү Камышановка айылында, 1-ү Ак Тилек чек ара бекетинин жанында. Ушул жерден өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү Илимбек Бакеновду уксак.
5 объекттин бириси ушул. Бул Ак Тилек Багран заставасына жакын жайгашкан объект. Тошкасына келгенде 63/2. Бул 2022 жылы капитал салымдар бөлүмүнөн сунушталып 5 объекттин биринин толук бүтүрүлүп 2022 жыл менен. Бунун узундугу, жалпы узундугу 680 метр. Бунун тандаганыбыздын негизги приоритет болуп эсептелген себеби бул жерде мынал тело дамбасы негизи ылдый болгон. Анан суу ашып ташуу жака бияка кооптуу болгон үчүн биз муну биринчиден могу киргизгенбиз. Орто эсеп менен 34 миллионго бүтүрүлдү. Эмне үчүн ушул кымбат болуп калган себеби биздин негизги бул жээк бекемдөө иштеринде таштын ролу чоң. Бул ташсыз биз эч жака эмете албайбыз. Ошон үчүн бул ташты биз 100 км аралыктын арагында ташып киргендиги үчүн ушундай кымбатка бүттү. Bunu biz girgizgen de sebebi bul jerde ошол жапсыз болгондон ашып суу ашып ташы ташып кетиши мүмкүн деп атыш. Кооптуу участканын бири болчу. Ошон үчүн биз муну биринчи очилтерден киргизип, 2022 жылы баштап 3 айдын ичинде, 4 айдын ичинде кайра бүтүрдүк биз.
Камышановка айылына 4 дамба куруу чечими, гектарлаган жер казак тарапта калбашы үчүн салынган.
Буга чейин биз Камышановка айылына да барып сиздерге 4 объектти көрдүк. Ал жерде 4 объектинин жакын жайгашкан бири бирине. Эмне үчүн биз приоритетти ошол 4 объектини 2022 жылы курдук? Себеби ал жерде өзүңүздөр көргөндөй жанагы 2 объектибиз бири бирине өтө жакын жайгашып калган. Суулар жеп-жеп, анан аралыгы көп болсо бир 40-50 метрге түзүп калган. Аны биз бекитпесек, ошол аралык желип-желип отуруп, экөө бири бирине жабышып туруп, нар жакта уже биздин 5-10 гектар деген жерибиз Казакстан тарапка өтүп кетмек. Ошонун негизинде биз эки беттен бекитип, ошол жерибизди биз сактап калдык 2022 жылы.
Ошол жерден дамба курууга кеткен каражат тууралуу маалыматка назар салалы.
Чүйдүн жээгин бекемдөөгө 1996-2013 жылдар аралыгында 120 миллион сом бөлүнгөн. 17 жылдын ичинде жалпы узундугу 3871 метрди түзгөн 15 объект курулган. 2012 жылы парламенттин тармактык комитети өкмөттү жыл сайын 200 миллион сом бөлүп берип турууга милдеттендирген. Бирок 2013-2022 жылдары дамба курууга болгону 459 миллион сом бөлүнгөн. Тактап айтканда, 2014 жылы жалпысынан 43 миллион сом бөлүнүп, узундугу 1153 метр болгон 4 объект курулган. 2015-2016 жылдары 26 миллион сомго, узундугу 820 метр болгон 4 дамба салынган. 2017 жылы 120 миллион сомго, узундугу 4376 метр болгон 12 объект бүткөрүлгөн. 2018 жылы 79 миллион сомго, узундугу 3115 метр болгон 8 объект түшкөн. 2019 жылы 40 миллион сомго 4 дамба салынган. 2020 жылы акча бөлүнгөн эмес. 2021 жылы 19 миллион сом берилип, 2 объект бүткөрүлгөн. 2022 жылы 131 миллион сом бөлүнүп, узундугу 2160 метрге жеткен 5 жерге дамба түшкөн. 2023 жылга 5 объект куруу үчүн 176 миллион сом керек деп эсептелген. Бирок бул акча бериле элек.
2012 жылы парламенттин тармактык комитети өкмөттү жыл сайын Чүй дарыясын бекемдөө иштерине 200 миллион сом бөлүп берип турууга милдеттенген.
Ошо быйылкы жылга былтыры биз ноябрь айында сунуштаганбыз. Капиталдык салымдар беренесинен 2023 жылга мына 5 объектиге жалпы узундугу дамбанын узундугу 2 километрден ашык болот, курула турган дамбанын узундугу. Каражат маселеси 176 миллион каражат талап кылынат деп суранып, аны жогорку кеңеште карап, быйылкы жылдын бюджетине карап бекитишкен. Бирок эмнегедир кечеңдеп атат да, каражат маселеси эмнегедир азыр мына апрель айы болуп калды, чечиле элек, бирок үмүтүбүз чоң, чечилип калса көптөгөн көйгөйлөрдү чечип калабыз деген максат бар.
Эгер акча берилсе, Васильевка айылына дамба салынмакчы. Айылдыктар акча бөлүнүшүн, курулуш иштеринин башталышын чыдамсыздык менен күтүп отурушат.
Мына көрүп атасыңбы, мына сумна жеп атат. Жылдан жылга мына жеп бизди көздөй эле келе атат. Мына айдоо жерлери мына жолду жеп атат. Мурун суу тетиги эмне деди? Моундай акчу эле. Мурун тетиги моундай акчу. Азыр эми күнү жазында дагы монтип эле жеп карасаңар азыр эмне болуп атат? Күндөн күнгө жерибиз өтүп кетип атат. Андай моундай участоктор толтура моундан баштап ушунун баарысын өзүңөр көрүп атасыз. Мына жолду да жеп атат моунтип карап эле. Катуу эле жеп атат. Мына жазында суу көбөйгөндө моунга чейин келет да. А мурун суу моундай акчу. Азыр уже бир 50 метрдей басып келип атат да бул жака. 50 метрдей уже басып келди. Мына айрылып кетип атат. Айрылып кетип атат. Өзү абайлаңыз бул жактан.
Деди Васильевка айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары Музафар Адинаев.
Ушул мына эки участок 74-75 кирди. МЧСнин неси боюнча, проект боюнча көрүп аткан жарылып кеткен жерлер, мына жууп кеткен жерлер ушул участоктор кирген. Эми буюрса ошол өкмөт МЧС айтып атат, өкмөт акча бөлсө ошону баштайбыз деп атат. Өзүңүздөр көрүп атасыз, мына азыр жеп, мына үлүш жерлерди да жеп кетип атат, жолду жеп кетип атат. Биздин максат, биздин каалообуз ушул жерди ушуну батыраак баштап, батыраак бүтүрүп берсе. Ушул кичине бир аз да болсо ушул эки участокту баштап батыраак бүтүрүп берсе биздин ушул максатыбыз эле ушул. Бул көйгөй, бул вопрос мурдатан эле келген. Өткөндө быйыл ушул курултайда биздин курултайдын делегаттары барып ушул вопросту коюшкан, ушул суроону коюп президентибизге да кайрылышкан. Ушул эмне боюнча, Чүй дарыясы боюнча ал жакта да коюлган. Буюрса ошол жактан ушул чечилип берсе жакшы болот эле.
Васильевка айылына барган делегаттар маселе көтөргөндөн кийин курултайдын чечимине бул көйгөй киргизилген. Мындан улам чүйдүн жээги жакында дагы бир сыйра текшерилип иликтенгени жатат.
Президентибиз өткөргөн курултайда негизинен өзүнчө бир пункт менен кетти. Чүй дарыясы. Ал бизге келди. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен тапшырма берилген. Чүй дарыясынын нугун толугу менен изилдеп, себеби дегенде Чүй дарыясынын мына сиз айтып аткан Октябрь айыл өкмөтүнөн чыгып атат, тегетиги Василовкадан келип атышат, бир депутатты мына кайрыла берип, звонить эте берип, андан кийин Камышановкадан чыгып атат, Ысык-Атаа районунан чыгып атат тургундар, баардыгы кайрылышкан делегаттар. Ошолор көптөгөн кайрылуулардын негизинде өзүнчө пункт менен кирди. Биз бүгүнкү күндө азыр пландап атабыз, расширенный чоң комиссия адистерден комиссия түзүп, бир сыйра дагы изилдеп, ошону менен бирге ошондой жерлерибиз бар. Мындай сиз айтып аткандай баягы дамбанын буягы калып калыптыр, буягы кетип атыптыр дегендейчи, ошондой жерлерибиз дагы бар. Ошолордун баарын тактап полностью биринчи өчүр жасай турган объектилер, экинчи өчүр жасай турган объектилер, үчүнчү өчүр деп үч критерийге бөлүп туруп обосновать этип ошону иш алып барайлы деген азыр планыбыз бар.
Сиз өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү Талабек Алишеровдун айткандарын уктуңуз. Ал арада октябрь айылында кооптуу жээктерге качан дамба курулары азырынча белгисиз. Мындан улам жергиликтүү тургундар малын тарыган жайытка жайып, кемирилген үлүш жерлерине ич ачышып күн көрүп келет. Дастанбек Маматжумаев октябрь айылынын тургуну.
2010 жылдан ушул жердебиз. Эми бул жерде ушу биздин көйгөйүбүз, ушу жайыт маселеси. Биринчиден ушу мал жаябыз, элдин малы өзүм кой кайтарам, койлор меники. Анан ушу жылда эле биздин проблемабыз ушу мына жерде суу маселеси болот, жер маселеси, жайыт. Ушу 2010 жылды келгенимде ушул суу 300 метр аракта болчу мен көргөнүмдө. Андан бери жылда ушу 10 метрден 15 метрден ушу суу көбөйгөн сайын жеп мынтип кетип атат, баардыгы жээлер бир жака кирип кетип атат да. Анан биздин малыбыз нарак өтүп кетсе айдап өтө албайбыз. Аада казактардын пограничтери бар, алар бизге уруксат бербейт. Кармалып кеткенде күндөр болгон, бирде балдардычы кармашып алып барып штрафтарын төлөтүп, ушундай күндө көйгөй көп болуп атат бизде маселе. Жылдан жылга эле ошо берилип атат да. Азыр мына ал өзүңүздөр көргөн жер ушул эле жерибиз калды биздин, башка жайыт немебиз жок, почти жок бизде. Уйларыбыз келет, мына жерден кичине оттойт, бул жерде турат кечке. Мына кой ушу менин коюм да, 2-3 кишинин кою бар, ошолор эле турат. Башка элдин малы батпайт.
Чөп жок.
Ана жердин баары Казакстанга калып кетти, караңыздар бүт турат анда. Жайыттын баары ошодо өтүп кеткен да. Азыр примерно мындай эсептегенде бир 2-3 километр наракта да биздин жер граница. Өздөрүнүн кемеси бар, границасы бар, чеги. Ошодон бери бизге караш керек өзүчү. Эми эскилер айтышына караганда мен точно көргөнүм ошол 200-300 метрдин наракта болчу да.
Кыргыз бийлиги чек арадан бир дагы метр жер берилбесин такай айтып келет. Бирок ошол эле маалда чек арада Чүй дарыясынын жанында жашагандар жыл сайын өлкө гектарлаган жеринен ажырап жатканын айтып коңгуроо кагып жүрөт. Биз быйылкы жылга каралган каражат бөлүнөт, бийлик дамба куруу маселесине көңүл бурат деп ишенип туралы.
Сиз кыргыз казак чек арасын бойлой аккан Чүй дарыясынын жээгиндеги жагдай тууралуу иликтөөнүн радио чыгарылышын уктуңуз. Аны кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы даярдады. Ушул эле иликтөөнүн видео версиясын сиз биздин сайтыбыздан жана YouTube каналыбыздан көрсөңүз болот. Ушуну менен азаттыктын таңкы уктурууларынын бир бөлүгү соңуна чыкты. Бишкек студиясында алып баруучу катары мен Эрнист Нурматов иштедим. Күнүңүз көңүлдүү өтсүн.